Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 2, mwaka 2017, ambapo utasikika katika masafa ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika habari zetu hivi leo, uchaguzi wa Kenya ukiwa umebaki takriban siku tano, tume ya uchaguzi inahamasisha wapiga kura vipi kuhusiana na usalama wa kura watakazopiga.
Leo kuu kwetu ni kuonyesha kuwa hata ya kusambaza ile teknolojia ya kusambaza matokeo pia itakuwa imeendelea vizuri. Na kama kuna mahali kuna utatanishi, tutajaribu kurekebisha.
Na katika taarifa nyingine, leo ndio siku ya mwisho ya kufanya kampeni nchini Rwanda kabla uchaguzi mkuu kufanyika siku ya Ijumaa. Je, wagombea wamekamilisha vipi kampeni zao?
Leo ni siku ya mwisho, wagombea watatu wakienda kuonana na wafuasi wao, wakiendelea kuwaelezea program zao ambazo wataweza kuzitekeleza katika muhula wa miaka saba ijayo, baada tu iwapo watabahatika kuchaguliwa.
Hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump ana mipango ya kutangaza pendekezo la sheria ya kupunguza wahamiaji halali iliyotolewa na maseneta wawili wa Republican leo Jumatano huko White House. Mwanzoni mwa mwaka huu, maseneta Tom Cotton na David Perdue waliwasilisha mswada ambao utapunguza wahamiaji halali kutoka watu milioni moja hadi 500,000 kila mwaka. Mswada ambao bado haujasonga mbele kwenye baraza la Senate pia unatoa wito wa kuweka kiwango cha kuruhusu kuingia nchini familia za wahamiaji, kusitisha programu ya upataji visa kupitia bahati nasibu, na kufanya utaratibu wa kupata ukazi wa kudumu kwa njia ya green card kuwa mgumu zaidi. Rais Trump amekutana mara mbili na maseneta hao kujadili mswada huo ambao una lengo la kukamilisha moja malengo muhimu ya sera zake katika kurekebisha mfumo wa wahamiaji halali Marekani. Afisa wa juu wa Marekani anapeleka ujumbe kwa Korea Kaskazini kwamba sisi sio adui yako, huko White House ikiendelea kubuni njia zote zilizopo mezani ili kusitisha programu ya makombora ya Pyongyang na silaha za nyuklia. Katika muonekano wa nadra jana Jumanne kwenye chumba cha habari cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema hatuangalii mabadiliko ya utawala, hatuangalii kuanguka kwa utawala, hatujaribu kuleta tena muungano kwenye peninsula, hatujaribu kutoa kisingizio cha kutuma jeshi letu huko kaskazini. Licha ya kwamba Tillerson alielezea Korea Kaskazini kitisho kisichokubalika kwa Marekani, alisema tuna matumaini kwamba katika muda fulani wataanza kufahamu kwamba na tungependa kukaa na kufanya mashauriano na wao. Miili ya wanajeshi 12 wa Uganda waliouawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shababu nchini Somalia imerejeshwa Uganda hivi leo. Miili hiyo imerejeshwa nyumbani wakati serikali ya Uganda ikiapa kulipiza kisasi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ndani ya majeneza yaliyoundwa kwa chuma kufunikwa kwa bendera ya taifa la Uganda moja baada ya jingine, hadi hesabu ya 12 kukamilika, miili ya wanajeshi wa UPDF iliteremushwa kutoka kwa ndege ya kijeshi iliyotua katika uwanja wa kijeshi wa Entebbe nchini Uganda alasiri Jumatano. Wakiwa wamepanga foleni, nyuso zilizojaa majonzi, wanajeshi wenzao walipokea miili hiyo, kuitolea heshima, kuwekwa ndani ya magari ya jeshi na kusafirishwa hadi jijini Kampala kuhifadhiwa. Hakuna hotuba iliyotolewa hapa. Nyimbo za majonzi kutoka kwa bendi ya jeshi la UPDF ndizo zilizosikika, wanajeshi wakiwa kimya. Siku ya Jumatatu, serikali ya Uganda kupitia kwa msemaji wa jeshi Brigadier Richard Karemere imesema italipiza kisasi kiripoti kuanza mashambulizi ya angani na kuimarisha ya nchi kavu ili kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema rais wa Venezuela Nicolas Maduro anawajibika binafsi kwa afya na usalama wa viongozi wawili wa upinzani waliokamatwa na polisi usiku wa manane. Marekani imeshutumu hatua za dikteta za rais Maduro, rais Trump amesema katika taarifa yake ya jana jioni. Bwana Lopez na Ledesma ni wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa kinyume cha sheria na utawala. Taarifa iliendelea kueleza kwamba tunarejea wito wetu wa kuachiliwa haraka bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa. Picha za video kupitia mtandao wa Twitter zilionyesha maafisa wa idara za upelelezi wakimvuta Leopoldo Lopez na Antonio Ledesma nje ya nyumba zao na kuwaingiza kwa nguvu kwenye gari. Raia watatu wa Uingereza ambao wanajiita Three Musketeers walikutwa na hatia leo Jumatano kwa njama ya shambulizi la kigaidi dhidi ya polisi wa Uingereza. Mahakama ya uhalifu mjini London ilimkuta na hatia Nawid Ali mwenye umri wa miaka 29, Khobaib Hussein mwenye umri wa miaka 25 na Muhibur Rahman mwenye umri wa miaka 33 kwa kupanga vitendo vya kigaidi katika kesi ambayo kwa kiasi fulani iliendeshwa kwa faragha. Mshukiwa wa nne Tahir Aziz mwenye miaka 38 pia alikutwa na hatia. Waendesha mashtaka walisema alijiunga katika mpango huo dakika za mwisho mwisho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, huku zikiwa zimebaki siku tano pekee kabla uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Msemaji wa serikali Eric Raithe amesema kuwa mikakati dhabiti imewekwa kuhakikisha kuna usalama wa kutosha kabla na baada ya zoezi hilo. Mwenzangu BMJ Murithi aliyeko Nairobi ametuandalia ripoti hiyo.
Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa KICC hapa jijini Nairobi, Kiraithe amesema kwamba kumekuwa na visa vingi vya Wakenya kueneza habari za kupotosha na kuwakemea wanasiasa, ikiwa ni pamoja na mgombea mwenza wa muungano wa upinzani wa NASA Kalonzo Musyoka na vilevile seneta wa Kisumu mjini Anyang' Nyong'o, ambao wamesema wametoa taarifa ambazo ni za kutowajibika kama viongozi wa kisiasa. Kiraithe amesema maafisa wa kulinda usalama wanaendelea kupata mafunzo ya pamoja ya jinsi ya kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini katika kipindi hiki cha uchaguzi na hata baadaye.
Let me confirm that these joint trainings are going on to prepare themselves for any eventuality.
Anasema nataka kuthibitisha kwamba mafunzo hayo ya pamoja yanaendelea ili kuwatayarisha kwa zoezi la uchaguzi. Polisi watakuwa kwenye vituo vya kupigia kura kuwaunga mkono maafisa wa IBC, kuzuia uhalifu na kuhakikisha sheria inatekelezwa. Msemaji huyu wa serikali amevitaka vyombo vya habari kuonyesha uwajibikaji na kuongeza kwamba wale watakaotumia mitandao ya kijamii kueneza propaganda au uvumi watachukuliwa hatua kali za kisheria hata baada ya uchaguzi wa Jumanne.
Wale ambao wanaeneza chuki katika mitandao ya kijamii watawindwa, na punde tu wakati uchaguzi utakapokamilika tutaona vitendo nyingi sana.
Aidha, serikali imeeleza kwamba itatekeleza wajibu wake kulingana na kanuni za tume ya uchaguzi na mipaka IBC, na kuwataka wapiga kura kuondoka kwenye vituo vya kupigia kura punde tu watakapomaliza shughuli zao ili kuwapa nafasi wa Kenya wengine na kuzuia uwezekano wa utovu wa nidhamu. Haya yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa ulinzi Rachel Omamo kuhakikishia Wakenya kwamba serikali haina mipango ya kutumia jeshi katika uchaguzi wa mwaka huu. Upinzani ukiongozwa na mgombea wa muungano wa NASA Raila Odinga ulikuwa umeelezea wasiwasi kwamba jeshi lingetumika na kutoa nyaraka za mawasiliano ambazo ulisema zilikuwa zimetoka kwa wanajeshi waandamizi kama matayarisho ya kuingilia kati uchaguzi wa mwaka huu. Wakosoaji walidai kwamba serikali ina nia ya kuwatia hofu wapiga kura hususan katika maeneo yanayoaminika kuwa ngome za upinzani. Lakini sasa pamoja na kauli hiyo ya waziri wa ulinzi, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya pia amesema kwamba viongozi wa upinzani wanawapotosha watu kupitia baadhi ya matamshi yao. Serikali imesema kwamba vifaa vya kupigia kura ikiwa ni pamoja na karatasi ambazo zimeanza kusafirishwa hii leo kuelekea kwenye vituo vya kupigia kura vitapewa ulinzi mkali. Shehena ya mwisho ya karatasi za kupigia kura iliwasili Jumanne usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kutoka Dubai ambako zilikuwa zikichapishwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Tume ya kijeshi ya NATO imethibitisha shambulizi la leo Jumatano kwenye msafara wake huko kusini mwa Afghanistan limesababisha vifo. Tunafanya kazi ya kukusanya taarifa haraka iwezekanavyo na maelezo zaidi kadri inavyostahili, ushirika ulisema katika taarifa iliyotolewa kutoka makao makuu yake mjini Kabul. Taarifa serikali ya jimbo ilisema msafara ulibeba wanajeshi wa kigeni kwenda uwanja wa ndege kupitia mji wa Kandahar wakati mjitoa mhanga aliyekuwemo ndani ya gari alipojilipua. Inasema mlipuko uliharibu moja magari, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunarejea tena nchini Kenya, ambapo vyombo vya usalama nchini humo vikiendelea kuchunguza mauaji ya kinyama ya meneja wa mifumo ya teknolojia wa tume ya uchaguzi ya IEBC Chris Msando, aliyepatikana akiwa ameuawa katika msitu viungani vya mji wa Nairobi. Tume hiyo ya IEBC leo imefanya majaribio ya mifumo ya teknolojia ya kupeperusha matokeo ya urais kutoka ukumbi wa Bomas jijini humo. Majaribio hayo yalipangwa kufanywa na afisa huyo, lakini yalikalazimika kusitishwa kwa siku moja. Lakini tume hiyo ya IEBC imesema kwamba imejiandaa vilivyo kwa shughuli au zoezi la upigaji kura. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezuru ukumbi huo wa Bomas na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Siku tano kabla uchaguzi mkuu nchini Kenya kufanyika, tume ya uchaguzi IEBC imefanya majaribio ya mifumo yake ya kiteknolojia kupeperusha matangazo ya kura kutoka vituo vya maeneo bunge 290 kote nchini Kenya. Wasiwasi mwingi ulilikumba taifa baada ya kifo cha meneja wa mifumo hiyo Chris Msando, lakini IEBC inaeleza kuwa kupitia mifumo hii ambayo imefanyiwa majaribio leo, hamna visa vyovyote vya udanganyifu vitakavyoweza kutekelezwa. Roslyn Akombe, kamishina wa tume hiyo, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa mifumo hiyo itakuwa thabiti.
Kwa kutambua, tunajua kuwa teknolojia inafanya kazi kwa sababu tushaitumia, na tunajua kwamba hiyo itafanya kazi vizuri sana. Leo kuu kwetu ni kuonyesha kuwa hata ya kusambaza ile teknolojia ya kusambaza matokeo pia itakuwa imeendelea vizuri. Na kama kuna mahali kuna utatanishi, tutajaribu kurekebisha.
Aidha, Roslyn Akombe anaeleza kuwa tume nzima imefadhaika kutokana na mauaji ya kinyama ya afisa wao ambaye alikuwa akionyesha utendakazi wa kiwango cha juu mno katika tume hiyo kwa kipindi ambacho amehudumu kuwa meneja wa mifumo ya kiteknolojia.
Kifo cha Chris kimetuletea huzuni sana kwa sababu kimefanywa kwa unyama sana. Tumeangalia tukaona kuwa mwili wake umekuwa tortured, na kwa sababu ni mfanyikazi ambaye alikuwa anafanya kazi karibu sana na makamishona wote na chairman wetu Chebukati na pia wafanyikazi wote wa tume ya uchaguzi. Ni mtu ambaye tulikuwa tunamtumainia sana.
Na huku kila kitu katika ukumbi wa Bomas ambako IEBC imejenga makao yake kuanzia leo kikionekana kuwa shwari, Wakenya wamekuwa wakinongonezana kuhusu matayarisho ya tume hii, hususan baada ya kuwepo kwa mrundiko wa kesi mahakamani kupinga baadhi ya maamuzi ya tume hiyo pamoja na kifo cha afisa wake. Lakini Roslyn Akombe anaeleza kuwa mikakati muhimu imeafikiwa na kuhakikishia Wakenya kuwa uchaguzi wa Jumanne utakuwa wa haki, huru na kuaminika.
Sisi kama tume na wafanyikazi wetu wote, tukiongea na wao, wanasema kuwa
wako na responsibility ya kumaliza ile kazi ambayo ilianzishwa na Chris na wengine ambao wako kwa tume yetu. Kwa hivyo hatuna, you know, hatubabaiki kuwa matayarisho yetu yatakuwa na kasoro kwa sababu Chris hayuko. Kitu ambacho pengine nafasi ambayo nimesema ambayo inatutatanisha ni ile kuwa hatutakuwa na mtu ambaye ataongea juu ya hii teknolojia jinsi Chris alivyokuwa akiongea.
Katika majaribio ya mifumo yake ya kupeperusha matokeo ya kura, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kuwa maeneo 33 ya upigaji kura hayatatumia mifumo hiyo ya kiteknolojia kwa kile anachokieleza kuwa kinatokana na uamuzi wa mahakama uliojiri baada ya kuchapisha karatasi za kura na kuweka data ya baadhi ya wagombea fulani katika mifumo hiyo. Aidha, mkurugenzi wa halmashauri ya mawasiliano nchini Kenya Francis Wangusi ameihakikishia tume hiyo kuwa hapata kuwapo na hitilafu ya mawasiliano katika upeperushaji wa matokeo ya kura hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi kutoka nchini Kenya, tunaelekea nchini Rwanda ambapo uchaguzi umebakia siku moja tu, leo ikiwa ndio siku ya mwisho ya kufanyika kwa kampeni. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na mwanahabari Patrick Nduwimana ambaye anaelezea yaliyojiri siku ya leo ikiwa ya mwisho ya kampeni.
Hali ni shwari na kampeni inaendelea, watu wote wanaitikia kampeni. Hii ni leo ni siku ya mwisho wagombea watatu wakienda kuonana na wafuasi wao wakiendelea kuwaelezea program zao ambazo wataweza kuzitekeleza katika muhula wa miaka saba ijayo, baada tu iwapo watabahatika kuchaguliwa.
Hivi majuzi tulikuwa tumechukua ripoti kwamba Rais Kagame alikuwa amezunguka karibu nchi yote, sijui kama kufikia sasa amekamilisha kuenda kwenye mikoa yote ya taifa.
Leo ni kama vile atamalizia, muda huu tunazungumza yuko katika mji wa Kigali katika district au wilaya ya Gasabo, wafuasi wa chama cha RPF wakati huu anazungumza na Rais Paul Kagame. Kampeni zake zinaitikiwa na raia wengi sana ukilinganisha na wagombea wengine.
Unaposema ama kuzungumza kuhusu wagombea wengine, nani anayeonekana ana umaarufu kidogo kando na Rais Kagame?
Ni mgombea ambaye anaitwa Frank Habineza. Huyu ni mwenyekiti au anagombea kwenye tikiti ya chama cha Green Party. Huyu ni kama nafikiri raundi ya tatu sasa ndio anatambulika hapa Rwanda kama mpinzani. Huyu mwingine anaitwa Philippe Mawenimana. Kwanza alikuwa mkimbizi na ripoti zinasema kwamba alirejea nyumbani tu karibuni kama miezi mitatu au minne iliyopita. Hawamtambui vizuri, lakini na yeye ameendelea kupiga kampeni na anaonesha labda anataka kuleta mwamko mpya hapa Rwanda.
Unaweza ukataja labda baadhi ya mambo mapya anayoahidi wapiga kura kwamba atayabadilisha iwapo atakuwa rais wa nchi hiyo?
Upande wa mgombea wa chama cha RPF, Rais Paul Kagame, yeye katika kampeni zake ni kama vile anasema kuna hatua ambayo ya kuridhisha ilishapigwa tangu chaguzi za 2010, kama ni kuendelea, sababu na jinsi kwamba yeye na chama chake au na serikali yake wamekusha tekeleza mambo mengi, ikiwa ni upande wa miundombinu, upande wa shule za misingi za sekondari, university, upande wa maji na umeme. Kama mfano upande wa maji na umeme, anasema hapo kabla kuna maeneo mengi ya Rwanda raia walikuwa hawana maji wala umeme, na anakadiria kwamba tangu miaka saba iliyopita kuna maeneo mengi ya Rwanda raia takriban 40% ambao sasa wanapata maji safi na wengine wanapata umeme, ili hali hapo kabla walikuwa hawana maji au umeme kabisa. Anaakiri kwamba shule za sekondari misingi zimejengwa katika mikoa yote, katika wilaya zote, hospitali ni hivyo hivyo. Sasa anasema miaka saba ijayo ni kufikia kiwango cha kuridhisha.
Ni mwanahabari Patrick Nduwimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda. Uchaguzi Kenya. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, leo hii tunamulika elimu kwa wapiga kura. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, wa Kenya milioni 19.6 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi wa Agosti 8. Licha ya tume hiyo kuendelea na zoezi la kutoa elimu kwa wapiga kura, mashirika binafsi nao pia yamejitokeza na kusaidia kutoa elimu hiyo, hasa maeneo ya mashambani. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi.
Nimejua vizuri sana. Sahi hata mtu hawezi kunishika mkono. Najua, naangalia alama na jina.
Huyu ni mmoja kati ya Wakenya waliopokea mafunzo maalum kuhusu upigaji kura, akieleza VOA jinsi alivyosaidika kutokana na mafunzo hayo. Kati ya Wakenya zaidi ya milioni 19 wanaotarajiwa kushiriki zoezi la uchaguzi mwezi Agosti, milioni 3.7 ni wapiga kura wapya, ambao itakuwa mara yao ya kwanza kabisa kushiriki. Tume ya uchaguzi na mipaka ya IBC inasema imejiandaa vilivyo na iko tayari kabisa kuongoza uchaguzi huo. Moja kati ya shughuli muhimu zinazoendeshwa na tume hiyo ni zoezi la kuhamasisha pamoja na kuwafunza wapiga kura jinsi ya kushiriki. Hata hivyo, kutokana na changamoto kadhaa, maafisa hao wanashindwa kuwafikia wapiga kura wote, na hivyo mashirika binafsi yanajitokeza na kusaidia kutoa elimu hiyo kwa Wakenya maeneo ya mashinani. Moses Baithili ni afisa kutoka shirika la kibinafsi la Catholic Justice and Peace Commission, na alizungumza na VOA walipotembelea mtaa wa Mabanda wa Bangladesh mjini Mombasa.
Watu wengi hawajui ni alama gani wanafaa kufanya. So tunakuta ni changamoto kwa wananchi, kwa sababu wanauliza tutasaidika vipi, ama sisi tutaenda kusaidiwa pale na wale wa IBC. Na sisi tunawaambia katika IMBC wale ofisazi watakuwa pale, watawasaidia, kwa sababu mara mingi wakienda kutafuta usaidizi kwa watu wengine nje kule, wanaweza fanya wapigie watu ambao si waliokusudia kuwapigia kura.
Wakati IBC ikisema kuwa imejiandaa vilivyo, bado inaonekana kuna idadi kubwa ya Wakenya ambao hawana ufahamu kuhusu taratibu kupiga kura wanapofika kituoni. Hii imebainika kutokana na maswali mengi ambayo Wakenya wanauliza maafisa hao wanaotoa mafunzo katika maeneo yao, ishara tosha kuwa wapiga kura wanahitaji elimu zaidi. Hawa ni baadhi ya wapiga kura waliozungumza na VOA baada ya kupokea mafunzo hayo muhimu.
Mimi binafsi pia naenda kufundisha wenzangu wengine, kulingana na vile nimefundishwa hapa siku ya leo, at least wajue vile watapiga kura. Ile kitu ambayo nilikuwa nanitia wasiwasi, na kitu ambayo inaleta fujo baada ya kupiga kura, tunasimama hapo na zile maoni ambazo zinatoka kwa watu na fanya watu na kuwa pamoja inaleta fujo.
Hii mafundisho imetufaa kabisa, kwa maana sisi tulikuwa tuwapigia wale ambao wanatupa kitu kidogo. Sasa tumejua ya kwamba kama unataka kuwa na mtu ambao anaweza kuwafama, anaweza kuwalinda vizuri, awe na discipline, awe ni mtu wa kusikia maoni yangu, pia mimi mtu wa chini kabisa.
Hata hivyo, Moses Baithili kutoka shirika la kibinafsi la CJPC kwa upande wake anafafanua kwa nini wao pia wanaendeleza zoezi sawia na hilo, licha ya kuwa IBC ndio yenye jukumu la kufanya hivyo.
Hatusemi IBC ifanyi, inafanya, lakini sisi ndio tunafanya kuongezea yale ambayo IBC inafanya. Na sisi jukumu letu before tufanye ule uchaguzi, tukue tumeweza kuelimisha wananchi at least 45 sessions.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Basi tukisalia nchini Kenya, wakati uchaguzi ukiwa umebaki takriban siku 5 kufanyika, nini baadhi ya tahadhari pamoja na mambo ambayo mpiga kura anahitajika kujua? William Lusige kutoka Nairobi anaeleza baadhi ya mambo hayo.
Ushauri wangu kwa wapiga kura hasa kipindi hiki cha uchaguzi ni kwamba kuna yale masuala wanafaa kuzingatia kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na pia baada ya uchaguzi. Nadhani swala la msingi sana kabla ya uchaguzi ni wahakikishe kwamba wana vitu vyote muhimu, kama vile kitambulisho, labda ile karatasi ya kuonyesha kwamba ni wapiga kura ambao wameweza kusajiliwa. Licha hayo, pia wanafaa kufahamu sheria ambazo zinasimamia uchaguzi. Kwa mfano, sheria ambazo zinapinga kukaa katika eneo la upigaji kura baada ya kumaliza ile shughuli, wakae mbali mita 400. Pia waweze kujifahamisha sheria kama ile inayosema kwamba mtu haruhusiwi kupiga kura mara mbili, na labda pia haruhusiwi kujihusisha na shughuli zote ama kumpa mtu mwingine kitambulisho. Licha hayo, wakati wa uchaguzi wanafaa wafahamu kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo zimesema kwamba lazima uhakikishe kabla ya kuenda katika kituo cha upigaji kura kwamba wewe umesajiliwa kupiga kura yako katika kituo hicho. Kwa hivyo wanafaa watume ujumbe mfupi kwa IBC ama waende kwenye ile tovuti yao ya IBC, wahakikishe kwamba wamesajiliwa kupiga kura katika kituo gani na katika foleni gani, kwa sababu kosa ni kupatikana katika kituo cha kupiga kura ili hali haujasajiliwa hapo. Kando na hayo, pia wajiepushe na masuala ya hongo. Kupokea hongo kuna adhabu kubwa, hasa ukipelekwa mahakamani ni kifungo cha miaka 6 na pia faini ya isiyozidi milioni 2. Pia wasijihusishe na kampeni katika kipindi hiki, maana kampeni zitakuwa zimesitishwa siku fulani kabla ya uchaguzi na siku ya uchaguzi yenyewe. Na pia haruhusiwi kwenda katika vituo vya kupiga kura na mavazi ambayo labda ni washabiki wa NASA ama Jubilee ama mrengo wote ule unaohusika katika uchaguzi huu. Na labda pia wanafaa kujifahamisha yale atakayokuwepo katika karatasi za uchaguzi ili watakapofika pale ndani wasiwe na ugumu wa kutafuta labda nafasi ya gavana ama seneta iko wapi na mambo mengine. Labda la mwisho wakati upigaji kura wakimaliza waondoke katika kituo cha upigaji kura, wakae mbali mita 400. Baada ya uchaguzi, kile ambacho na washauri wapiga kura wafahamu kwamba waheshimu matokeo, wasilete zile pingamizi. Wakiona kwamba matokeo si ya kweli na si ya haki, wana njia za kisheria za kufuata. Kwa hivyo waheshimu matokeo, wasizue vurugu katika vituo vya upigaji kura ama wasizue uhasama baina yao na watu wengine, maana haya yote ni makosa yaruhusiwi na kupelekwa mahakamani, kuna kifungo na pia kuna faini. Licha kuwa ni ushauri, waweze kuweka amani, waweze kuwa na ule umoja ambao wamekuwa nao katika kipindi hiki cha miaka mitano ya uongozi. Huo umoja pia uwepo hata baada ya uchaguzi na hata baada ya matokeo.
Bila shaka ni ushauri mwafaka kwako wewe mpiga kura, siku zikiwa zimebaki takriban tano na mpiga kura ajipate kwenye debe nchini Kenya. Basi kumbuka haya yote waweza kuyafuatilia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kwenye Facebook na katika mitandao mingine ya kijamii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tukiwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa muda mrefu Sudan Kusini imegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, mzozo ulioua maelfu ya watu na kulazimisha watu milioni 4 kutoroka nyumba zao na kusababisha wakimbizi wengi katika bara la Afrika tangu mauaji ya halaiki ya Rwanda yalipotokea mwaka 1994. Makubaliano ya amani ya mwaka 2015 na kipindi cha kubadilishana madaraka kilichofanyika mapema mwaka 2016 vimeshindwa kumaliza ghasia. Mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, Rais Salva Kiir alitangaza sitisho la mapigano katika pande zote na kuahidi kuachilia wafungwa wa kisiasa. Lakini hakuna mfungwa aliyeachiliwa. Na licha ya sitisho la mapigano, mapigano makubwa yameripotiwa katika maeneo ya nchi hiyo na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hii ni kweli katika ngome ya upinzani karibu na mji wa Panak kwenye jimbo la Upper Nile. Julai 24, jumuiya ya IGAD yenye nchi 8, wajumbe kutoka Afrika Mashariki imejaribu kufanya maridhiano kuhusiana na hali Sudan Kusini, ikitangaza kwamba itaanzisha mjadala wa kutaka utekelezwaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2015. Mwishoni mwa mwezi Julai, Norway, Uingereza na Marekani, wanaojulikana kama Troika, ambao wana ushawishi mkubwa katika kusaka amani Sudan Kusini pamoja na jumuiya ya Ulaya, zilitoa taarifa ya pamoja kulaani ghasia zinazoendelea Sudan Kusini. Shambulizi la Pagar ni ukiukwaji wa wazi wa sitisho la mapigano pamoja lililotangazwa na Rais Salva Kiir, likizusha swali kuhusu nia dhati ya serikali kupata amani kwa njia ya mjadala wa kitaifa. Taarifa hiyo ilikaribisha uamuzi wa IGAD kuanzisha tena mazungumzo ya amani Sudan Kusini. Mfululizo wa ghasia, ukoseshaji wa makazi na ukoseshaji wa usalama wa chakula unaharibu mjadala wowote wa uchaguzi na mwelekeo wa baadaye wa nchi na malengo ya msingi kupata amani na maridhiano, ilisema taarifa ya Troika. Viongozi wa Sudan Kusini, majirani na washirika wa kieneo ni lazima walenge kwanza kupata amani ili kuweka masharti yanayohitajika kwa ajili ya kufanya uchaguzi ulio huru na haki. Ili kufikia malengo haya ya haraka, tunatarajia kuwa na utaratibu sahihi wa amani kutoka IGAD. Hatua kama hizo zinahitaji uamuzi kutoka Troika na Umoja wa Ulaya kuhakikisha rasilimali zaidi katika taasisi zinazotakiwa kutekeleza makubaliano.